Prezantimi i Dawate Islami 2026. Një hyrje për Dawate Islami në vitin 2026. Sot dua t'ju marr disa minuta, po ju lutem më jepni disa minuta. Dëgjojeni me vëmendje prezantimin dhe hyrjen e Dawate Islami, inshallah, sa më shumë që dëgjoni, aq më shumë do të rritet dashuria dhe besimi juaj tek Dawate Islami. Qëllimi madhorit Dawate Islami është duhet përpiqen për përmirësimin tim dhe të gjithë njerëzve të botës. Për përmirësimin personal ekziston një sistem i shkëlqyer për të vepruar sipas veprave të mira dhe për të përçuar mesazhin e fesë tek të gjithë njerëzit e botës është krijuar një sistem i karavanave dhe karavanat vërtet kanë bërë mrekulli. Karavan 3 ditor, 12 ditor, 1 mujor dhe 12 mujor udhëtojnë nëpër vend dhe jashtë vendit dhe mos haroni, këto karavan sjellin ndryshime të jashtëzakonshme në jetë, luajnë një rol në ndërtimin e karakterit dhe me bekimet e këtyre karavanave jo muslimanët në mbar botën po bëhen musliman. Ai vimit Dawate Islami zhvillon shumë kurset shkurtra dhe gjata islame. Do t'jeni të lumtur të dini se me hirin e Allahut, vetëm në një vit, janë zhvilluar rreth 21.000 kurse, nga të cilat më shumë se 400.000 dashamirës të profetit i kanë përfunduar këto kurse dhe kanë përfituar nga njohuritë fetare. Departamenti Dawate Islami, që përgatit dietar, nga ku ne marim prodhinin e dietarve të nderuar, quhet Jamiatul Madina. Ka më shumë se 1500 degë në vend dhe jashtë vendit. Elhamdulillah, më shumë se 128.000 student po studiojnë. Derim tani, më shumë se 41.500 student kanë përfunduar kursin e shëriatit në Fajzan dhe kursin e dietarit, pra kursin e dietarit. Lavdi Zotit, një tjetër departament i mrekullueshëm që përhap dritën e Kuranit të shenjtë është Medreseja e Medinës. Degët e medresës Medinës për djem dhe vajza, brënda dhe jashtë vendit, janë bërë pothuajse 19.900. Po, nuk po flas për studentët. Ka më shumë se 19.900 deg. Fal Zotit, mbi 441.000 student janë aktualisht në proces mësimi dhe deri tani rreth 727.000 student kanë përfunduar memorizimin ose leximin e Kuranit në medresën e Medinës. Mendoni vet sa shumë hifzues të Kuranit dhe sa shumë dietar ka ofruar Dawate Islami për shoqërinë. Sistemi i shkollës islame Darul Madina është një shkollë islame që ofron arsim në gjuhën angleze së bashku me edukimin fetar. Ka rreth 299 degë brenda dhe jashtë vendit dhe më shumë se 4000 studentë po marrin aty si dije fetare ashtu edhe arsim laik. Tani le të flasim për një akademi online, një departament të tillë online përmes të cilit po përhapet drita e dijes fetare në mbar botën. Fajzan Online Academy është një departament i shkëlqyer i arsimit online. Ajo, fal Zotit, ka afërsisht 50 degë dhe në rreth 19 vendet botës po ofrohen më shumë se 40 kurse. Aktualisht, më shumë se 27.000 student po mësojnë online në të dhe mbi 64.000 dashamirës të pejgamberit kanë përfunduar kurse të ndryshme. Darul Ifta Ehli Sunet, subhanallah, institucionet udhëheqëse të dietarëve dhe miftive të nderuar, ka rreth 22 degë të tij në Pakistan, dhe afërsisht çdo muaj jepen më shumë se 25.000 përgjigje dhe udhëzime fetare. Udhëzime fetare ofrohen edhe online, por edhe përgjigjet jepen fizikisht. Këshilli shërbëtorëve të xhamive dhe medreseve të Medinës, nën këtë organizat, falënderimi takon Allahut, brenda dhe jashtë vendit janë ndërtuar mbi 7000 xhami dhe çdo vit numri i xhamive po rritet me qindra të tjera. Departamenti i IT-s i Dawate Islami, ku punojnë rreth 100 profesionistë të IT-s, deri tani ka krijuar 87 faqe interneti dhe 55 aplikacione. Aktualisht me mëshirën e Allahut, dawateislami.net renditet ndër faqet fetare më aktive në botë. Nëse flasim për rjetet sociale të Dawate Islami, atëherë fal Allahut, në platforma të ndryshme ka 70 milion, po më shumë se 70 milion abonent dhe ndjekës. Cila do platforme rjeteve sociale qoftë, ju do të shihni prezencën e shkëlqyer të Dawate Islami atje. YouTube, Facebook, Instagram, cili është ai rjet social ku departamenti i rjeteve sociale i Dawate Islami nuk po shërben për fen e pastër. Tani po të flasim për mediat, fal Zotit, Madani Channel ka bërë mrekulli. Ky kanal është i pranishëm në tre gjuhë: Madani Channel në anglisht, Madani Channel në bangla dhe kanali ynë i përbashkët në urdu. Dhe kur doli Madani Channel për fëmijë, ai vërtet bëri mrekulli. Kartonat e Madani Channel për fëmi, zakonisht marrin nga 60 deri në 70 milion shikime në rjetet sociale, që do të thotë se afërsisht 6 apo 7 milion dashamirës të pejgamberit i shikojnë këto karton. Përmes tyre, fëmijët po marrin një edukim të shkëlqyr dhe këto karton po dublohen edhe në gjuhë të ndryshme. Tani produktet e kanalit dhe kartoneve tan po i marrin jo vetëm institucionet e ndryshme mediatike, por edhe linjat ajrore. Fal Zotit, tani po flasim për departamentin e mirëqenjes së Dawate Islami, FGRF. Ky punë filloi në mënyrë të shkëlqyer që nga koha e Covidit. Gjatë ditëve të Covidit, më shumë se 10 milion musliman morën ushqim të gatuar, pakë ushqimore dhe para në dorë. Filloi ndihma për fëmijët me talasemi dhe deri tani janë dhuruar rreth 86.000 shishe gjaku. Që ndoshta është një arritje kaq e madhe një OJK-je në botë që asnjë OJK tjetër në këtë fushë nuk e ka bërë. Në vitin 2022, kur në Pakistan ndodhi përmbytja, ndodhi një katastrofe madhe, mijëra shtëpi u ndërtuan, u dha ndihmë miliona rupia, dhe më pas, qoftë tërmeti në Turqi, tërmeti në Siri, apo ndihma për myslimarët e Palestinës, ky zinxhir ka vazhduar në mënyrë të shkëlqyer. Edhe tani, në luginat e Palestinës, dega e FGRF e Dawat e Islami është e pranishme dhe po kryen shërbimet e saj. Falënderimi qoftë Allahut. Nëse flasim për mjedisin, po ndodh ndryshimi i klimës në nivel ndërkombëtar, moti po ndryshon. Dega FGAFD të Davate Islami ka ngritur një slogan: duhet të mbjellim fidan, duhet të kryejm pemë, dhe deri tani janë mbjellur afërsisht 35 milion fidan. Nga këta fidan, një numër i madh tashmë janë kthyer në pemë ose po bëhen pemë. Për kujdesin ndaj jetimëve dhe fëmijëve pa përkujdesje, po ndërtohet një shtëpi medreseje që do të jetë e nivelit më të lartë, ku do të ketë jo vetëm edukim dhe akomodim për fëmijët, por edhe një sistem të shkëlqyer arsimor për ta. Tani është në fazat përfundimtare. Në Karaçi po ndërtohet një ndërtesë madhështore për këtë qëllim. Tani le të flasim për gjendrën medrese të kujdesit shëndetësor. Për t'u ofruar muslimanëve trajtim të lehtë dhe të përballueshëm, Davate Islami ka krijuar qendrën medrese të kujdesit shëndetësor dhe më pas po hapen degë të klinikës medrese. Është ndërtuar edhe një furgon mobil që shkon në lagjet e varfra dhe ofron trajtim falas për dashamirësit e profetit. Kur flasim për fëmijët me aftësitë kufizuara, janë krijuar qendrat e riabilitimit Faizan, FRC. Dy degë të tyre janë në Karaçi dhe degë të tjera janë hapur edhe në Lahore, Sialkot dhe Faisalabad. Të nderuar shikues, mbani mend se në kaqso fusha ku po punon Dawate Islami, miliona vullnetar, vëllezër dhe motra islame po japin kohën e tyre për hir të Allahut, por sigurisht që duhet të punsohen edhe disa të paguar, duhet të ketë edhe punonjës. Për të menaxhuar një rjet kaq të madh ndërkombëtar, Dawate Islami ka rreth 55.000 punonjës brenda dhe jashtë vendit, nga të cilët rreth 43.000 janë në Pakistan dhe 12.000 jashtë vendit. Nëse e shikojmë pagat e gjithë punonjësve në Pakistan dhe jashtë vendit, ato arrin afërsisht 2 miliardë e gjysëm rupja në muaj, që në total bëhen rreth 30 miliardë rupja në vit. Fal Zotit, kjo është Daveti Islami juaj që po shërben me madhështi për fen e pastër, po ndihmon edhe muslimanët në nevojë. Prandaj pse të mos ecim përpara dhe ta mbështesim Davetin kum Islam? Mbështesni Davetin tuaj Islam, rrof Daveti Islami.